Сауд Арабстанда бер тиркем хатын-кызлар хакимиятның машина йөртү туюларына карамастан руль артына утырып урамнарга чыкты. Шулай итеп алар бу туюларга протест белдерә. Хатын-кызлар машинада йөрү видеоларын интернетка да урнаштыра. Тулырак итеп Лилия Зарипова сөйли.
Сауд Арабстаны хатын-кызлар машина йөртүдө туюга протест белдерип урамдарда кыскырып йөрмәне. Аларга еңелерәк юл тәкъдим ителде. Сит илдә машина йөртү таныклыгы ала алган ханымдарга рульга утырып урам әйләнү кәңәше бирелде. Мондый адымга баруды аларда узган айда бер ханымның 9 көнгә төрмәгә ябылып торуы мәҗбүр итте. Ул гарап хатыны батшалык тарафыннан тыйылуга карамастан машина йөрткән видеоны төшереп YouTube-ка йибәргән булган. Сауд Арабстаны рәсмиләре мондый тыюды дин әһелләренә таянып киритте. Вахаби агымындагы руханилар хатын-кыздың руль артына утыруына аяк тирәп каршы. Ар-Риядта урнашкан Сауди гражданлык һәм сәяси хукуклар берлеге итәксеһе Мөхәммәд Әткахтани иһә протестчыларны нык булырга сакыра. Илдең сәяси итәкселеге һәм зыялылар хатын-кыздар үз хукукларының мәхрүм булмаһын өчен әлеге мәсьәләне тулыһынча хәл итергә тиеш, ди Әткахтани. Җиттәлә яшәүсе Сауди хатыны Абдулла машина йөртергә ярамау аның көндәлек тормышына күп мәшәкатьләр тудыруын әйтә. Хатын-кызга хәрәкәт итү өчен бу яхшы булыр ине. Сөнки без хәзер авырлык кисерәбез. Мисал өчен такси проблемасы бар. Йөртүсе буларак сит илдән эшсе кулларды ялып итергә кирәк. Бу финанс түгел, ә психологияга бәрә торган мәсьәлә. Ди Абдулла. Башка хатын-кызлар бу уңайлык кына түгел, иминлеккә лә бәйле булуын исәртә. Әгәр мин машина йөрәтә алам икән, ир туганымдан мине кайдадыр алып бару турында хорарга кирәк булмаясак. Мин барлык хуҗалык эшләрен дә үзем башкара аласакмын. Балаларны мәктәптән алып кайту да хәл ителә. Һәм бу осракта таксист менән дә проблема тумай. Мин дә иминлектә буласакмын, ди бер гарап хатыны. Кайһыбер ир кешеләр исә бу тыюлардан шулай ук зарар күрә. Шуларның береһе Җиттәлә әлә яшәүсе Мөхәммәд Әл-Насыр, моның аркаһында эштә проблемалар булуын, яйһә инде таксига аксаның күп китүен әйтә. Балаларны мәктәптән алып кайту яки хатынды табибка алып бару өчен җитәксеннән һорап китергә кирәк. Әгәр минем хатыным үзе машина йөрәтә алһа, мин булардан азат булыр идем. Шулай ук балаларым да ниндидер ят машина йөртүсе менән түгел, ә хатыным менән үзләрен иминлерәк хис итәм. Ди Мөхәммәд Әл-Насыр. Җиттәләге гарәп хатыны Муна Әл-Асыр, әгәр ахыр сиктә хатын-кызларга машина йөртү рөхсәт ителһә лә, ирләр тарафыннан басым буласагын әйтә. Сөнки юлда төрле хәлләргә осрарга мөмкин. Һәм ул вакытта инде ирләрдән мәхәмәтлек көтү өметһет буласак.
Лилия Зарипова Сауд Арабстаны хатын-кызларының машина йөртү өчен көрәшүе